آپ SBS اردو کے ساتھ ہیں۔
سامعین، کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے آسٹریلیا نے اپنی سرحدیں گزشتہ ایک سال سے بند رکھی ہیں۔ جہاں بہت سے لوگ اس سلسلے میں متاثر ہوئے، وہیں ایک ایسے جوڑے کی کہانی بھی شامل ہے جنہوں نے پہلے شادی کے لیے آسٹریلیا آنے کی اجازت مانگی اور اس کے بعد تقریباً 6 مرتبہ ایگزیمپشن کی درخواست دی جو کہ مسترد کر دی گئی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ آن لائن شادی کریں گے۔ اس سلسلے میں ایس بی ایس اردو نے جب مریم صدیق، جو کہ دلہن ہیں اور سڈنی میں موجود ہیں، ان سے بات کی تو ان کا کہنا تھا،
آئی ٹریولڈ ٹو پاکستان 2019 کے دسمبر میں، اور آئی فیملیز میٹ اپ اینڈ ایوری تھنگ، وی لائک ایچ ادر، ہماری اتنی مطلب جلدی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی تھی، دا وی گاٹ، پھر ہم لوگوں نے انگیجمنٹ کا سوچا، وی گاٹ انگیجڈ آن January 7th, 2020۔ تو اس کے بعد ایز سون ایز آئی کیم بیک میں نے پی ایم بی اپلائی کیا تھا 300 آن April 1st, 2020۔ اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے ویٹ کیا کیونکہ پروسیسنگ ٹائمز اس وقت ٹھیک تھے، دین بارڈر کلوزر بند ہو گیا، دین پروسیسنگ ٹائمز وینٹ اپ، وہ 16 منتھس سے 28 منتھس، ایک ٹائم آیا 36 منتھس پہ بھی چلا گیا۔ سو وی ور لائک آئی ویئر ناٹ ٹو شیور کہ کیا ہوئے گا، بیکاز کوئی پروسیس نہیں ہو رہے تھے۔ 309 وچ از دا اسپاؤز ویزا، وہ پھر بھی ہو رہے تھے، بٹ 300 کی وی ہیڈ نو نیوز فرام اینی ون۔ تو وی ور لائک مے بی ہم لوگوں کو ٹریول ایگزمپشن کے لیے اپلائی کرنا چاہیے اینڈ سی اف وی وڈ کوالیفائی فار اٹ۔ اور میں نے ان ٹوٹل 6 ٹائمز اپلائی کیا تھا ٹریول ایگزمپشن کے لیے۔ 3 ٹائمز میرے ہسبینڈ نے وہاں سے اپلائی کیا تھا، بیک دین ہی واز مائی فیانسے، اور 3 ٹائمز میں نے اپلائی کیا تھا، اٹ ڈن ورک آؤٹ۔ ہم لوگوں نے ڈفرینٹ کیٹیگریز کے اندر دیکھا تھا، امیڈیٹ فیملی ممبر، کریٹیکل اسکلز، بیکاز وی انجینئر بائی پروفیشن، اس کے اندر بھی کر کے دیکھا۔ وی ایون ٹرائی ٹو سی اف وی کوڈ گیٹ اٹ انڈر امیڈیٹ فیملی ممبر، لیکن وہ کسی میں بھی لائک یو نو وی ورنٹ سکسیزفل۔ تو دیٹ واز دا اونلی ریزن وائی وی ور لائک وی نیڈ ٹو فگر آؤٹ اندر وے سو وی کین بی ری یونائٹیڈ، بیکاز آبویسلی اٹس بین آلموسٹ مور دین اے ایئر سنس وی بین اپارٹ۔
مریم سے جب یہ پوچھا گیا کہ آخر ان کے ذہن میں آن لائن شادی کرنے کا خیال کیسے آیا تو ان کا کہنا تھا،
ایکچولی آن لائن میرج کا آئی وازنٹ اویئر ایز ویل انٹل میں نے آن لائن جا کے سرچ کیا، اینڈ پاکستان الانگ ود آئی تھنک ون آر ٹو مور کنٹریز ان لوگوں کا ہے، وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں آن لائن میرج کو نا۔ تو آئی اسپوک ٹو مائی فیانس، اپنے ہسبینڈ سے بات کی تھی بیک دین، آبویسلی ہی از مائی، ہی واز مائی فیانسے۔ تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے بات کی اینڈ آئی واز لائک، لوگ ہم لوگوں نے ٹریول ایگزمپشن کے لیے اپلائی کر لیا، وی ایون ٹرائیڈ فار ٹورسٹ ویزا، فیملی اسٹریم، تاکہ کسی طرح سے لائک یو نو ہی کوڈ کم ہیئر، وی کوڈ اسٹارٹ آر لائف ٹوگیدر، لیکن وہ کوئی پاسبلٹی ہم لوگوں کو نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ اینڈ دین ایٹ دی اینڈ آئی کنسلٹڈ ود این ایجنٹ جنہوں نے پہلے بھی اس طرح کا کیس ڈیل کیا ہوا تھا، اینڈ ہی ٹولڈ آس کے آبویسلی لائک یو نو اٹس ایکسیپٹیبل انڈر پاکستانی لا ایز لانگ ایز ایک بندہ پاکستان کے اندر ہے، سنس مائی ہسبینڈ واز ان پاکستان۔ یہ دن سب کی لائف میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے آبویسلی، لائک یو نو دس از دا ڈے ویئر یو، آپ یہ اپنی لائف کو اس طرح امیجن کر کے سوچتے کہ یو گن سیلیبریٹ ود یور ادر ود یور سگنیفیکینٹ ادر، لیکن وہ پھر ڈیو ٹو بارڈر کلوزر کچھ ایسا ہو نہیں پا رہا تھا۔ تو پھر ہم لوگوں نے یہی سوچا کہ ہم میرج از میرج، ویدر وی ڈو اٹ آن لائن، ویدر وی ڈو اٹ فیس ٹو فیس۔ تو ہم لوگوں نے یہی سوچا تھا کہ وی ول گیٹ میرڈ بیکاز وی ٹوٹلی لو ایچ ادر، ہم لوگ ایک دوسرے سے ایک دوسرے کا کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں۔ تو آئی ہیڈ نو آپشنز، میں پاکستان واپس نہیں جا پا رہی تھی بیکاز آئی واز ڈینائڈ ٹریول ایگزمپشن از ویل، اور دا اونلی ون دیٹ آئی کوڈ گیٹ واز فار 3 months، اور میرے امپلائر نے مجھے آلریڈی بول دیا تھا کہ 3 months کی لیو وہ نہیں اپروو کر پائیں گے۔ اینڈ آئی واز اسکیئرڈ بیکاز آلریڈی بہت سارے لوگ اوورسیز اسٹک ہیں، اینڈ آئی واز جسٹ اسکیئرڈ کہ پتہ نہیں میں واپس آ سکوں گی نہیں آ سکوں گی، فلائٹس اینڈ آل دیز تھنگس، کیونکہ کیب بھی ہے ہر اس کے اندر، ہر مطلب اسٹیٹ کے اندر کیپس ہیں، سو آئی واز جسٹ اسکیئرڈ تو میں نہیں کر پائی۔ تو وی ور اونلی لائک اوکے، اگر یہ ہمارے لیے ایک آپشن ہے دا وی کین بی ری یونائٹیڈ، لیٹس ڈو اٹ۔ انہوں نے وزٹر ویزا کے لیے بھی اپلائی کیا تھا ٹو سی اف ہی کوڈ کم ہیئر۔ تو اس کے بعد ہم لوگ مطلب اپنی لائف وغیرہ اسٹارٹ کرتے، لیکن وہ آبویسلی نہیں ہو پایا اور ٹریول ایکسیپشن بھی ہم لوگوں کو نہیں مل سکی۔ تو وٹ وی ڈڈ واز، اب ہم لوگوں نے یہ ڈیسائڈ کیا تھا آن لائن میرج کا، آبویسلی ये आपकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट दिन होता है दैट यू वांट टू सेलिब्रेट विद योर स्पाउस. हम दोनों को एक दूसरे की कमी तो बहुत फील हो रही है, लेकिन ये कि एट द एंड ऑफ द डे वी नो कि वी आर डूइंग इट. ऑब्वियसली वी बोथ लव इच अदर, वेदर हम फिज़िकली करें, फेस टू फेस या ऑनलाइन करें. निकाह मतलब जो सेरेमनी है इट सेल्फ दैट बाइंड्स अस एज हस्बैंड एंड वाइफ ना, तो हम लोगों का इतना वो स्टार्टिंग में माई पेरेंट्स वर अ बिट लाइक हेजिटेंट, उनके पेरेंट्स भी थोड़े हेजिटेंट थे बिकॉज ऑब्वियसली ट्रेडिशंस के हिसाब से इट्स समथिंग वेरी डिफरेंट एंड इट्स नॉट अ कॉमन प्रैक्टिस पाकिस्तान के अंदर भी यहाँ भी. तो उन लोगों को कन्विंस किया कि मतलब हम लोग शादी तो करना चाह रहे थे, अगर हम करते भी पाकिस्तान के अंदर भी तो इट वुड हैव बीन दिसंबर 2020 या जनवरी 2021. तो अब मतलब विद आई एम नॉट टू श्योर कि बॉर्डर्स कब खुलेंगे. ट्रेवल बैन फिर एक्सटेंड हो गया है जून तक 2021. तो मुझे ऑब्वियसली एनी टाइम सून बॉर्डर्स खुलते नज़र नहीं आ रहे एंड वी कुड बी इन द वर्ल्ड एंड हम लोग बस वेट करते रहेंगे. इट्स लाइक एन अनलिमिटेड वेट लाइन. तो वी जस्ट थॉट कि अगर शादी करनी है लेट्स डू इट. ऑब्वियसली इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर माई सेल्फ एंड फॉर माई हस्बैंड एज वेल, क्योंकि हम लोगों के लिए बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा ये ऑनलाइन शादी का. लेकिन इट हैज़न्ट चेंज्ड एनीथिंग इन अ वे कि हम लोगों को पता है कि वी आर हस्बैंड वाइफ और हम लोग जल्दी रीयूनाइट होंगे. तो वी आर हैप्पी अभी तो, मतलब स्टार्टिंग में वॉज अ बिट डिफरेंट लेकिन अभी वी आर रियली हैप्पी.
जबकि दूसरी जानब पाकिस्तान में मौजूद अन्नान याकूब, जो कि इस शादी में बनने वाले दूल्हा थे, उनका कहना था कि ये उनका पहला तजुर्बा था और जो कि काफ़ी खुशगवार रहा।
ऑनलाइन मैरिज फर्स्ट टाइम हो रहा है फैमिली में ना। तो 7 जैन 2020 में हमारी एंगेजमेंट हुई थी, तो प्लान हमारा यही था कि 2020 के एंड में या 2021 के स्टार्ट में ना हम लोग शादी कर लें। लेकिन वो ड्यू टू कोरोना वायरस और बॉर्डर क्लोजर की वजह से ये पॉसिबल नहीं हुआ। हालांकि मेरी जो वाइफ है उसने अपनी फ़्लाइट बुक की हुई थी कि वो एक दफ़ा पाकिस्तान चक्कर लगा ले, लेकिन उसको ट्रैवल एग्जेम्पशन ही नहीं मिला। तो फिर यही सोचा, मतलब इसके बाद हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं था, तो फिर हम दोनों ने यही सोचा कि हम लोग ना ये ऑनलाइन मैरिज कर लेते हैं ताकि हम जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ को शुरू कर सकें।
सामिन, मरियम और रूना 9 मार्च 2021 को रिश्ता अज़दवाज में एक ऑनलाइन तकरीब के ज़रिए मुंसलिक हुए. ये थी हमारी पॉडकास्ट. आप सुन रहे हैं SBS उर्दू और मैं हूँ अफनान मलिक.
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तबसरा कीजिए, फेसबुक पर SBS उर्दू फॉलो कीजिए.